Svo reyndi ég nú að búi til lagvíðan, það er nú ekki merkilegt lag náttúrulega.
En sjálft vessi hefur þið skrifað þarna eins og móður þín kendi þér?
Já, alveg.
Þú varst alast upp,
já.
Og svo bjóstu til lagvíða sjálf, já.
Já, þetta heitir
var
svo
það. Var annars venja nokkuð tíman að raula vessin? Eða voru þið mælt fram?
Þau voru ekki rauluð við mann á, eða við vorum ekki látið raula þau á kvöldin.
Nei.
Ekki börn.
Nei.
Nei. En drenginir okkar við eigum þrjá syni við Guðmundur sálugi.
Já.
Einn býr nú hérna og einn er í Reykjavík, hann er að virki og svo er einn á býr einn á Selfossir og sýslumanns skrifstofunni þar.
Já.
Að þeir sungu, faðir þeirra var svo mikið líka fyrir söngan Guðmundur.
Já.
Að þeir sungu í fjósinu, í rökkrinu alveg, það heyrðist langa leiðir þegar hann var að syngja með þeim í fjósinu.
Já.
Og þeir kunnu þetta allt litlir og, og lögin.
Já. Já.
Og það var næsti bæri við Efrivöll, hérna í Gölveri bæri hérna og þar bjó gömul kona. Já. Og hún hafði svo gaman af hvað þessir drengir kunnu mikið svo ungir.
Já.
Að þeir voru ekki nema 6 ára þegar við fórum það með þá.
Æða.
Og hún var dáin og grafin áður með fórum þessi gamla kona.
Já, já.
Og hún var að byggja okkur og leifa þeim að koma stundum frammeti til sín til að syngja fyrir sig. Og hún bað það að ef hún dægi áður en að við færum frá Efravelli að þá fengu þeir að koma eitthvað kvöld og syngi yfir kistunni sinni.
Já.
Meðan hún stæði uppi það sem þeir kynnu. Það þyrfti ekki að vera sálmar allt heldur bara fallegar vísur og ljóð og þetta letum við á gera fórum með þá eitt kvöld á meðan hún stóð uppi sem kallað er og þeir sungu allt sem þeir kunnu þarna við kistuna gömlu konunnar.
Já.
Og sungið þetta krakkarnir.
Hvernig var nokkuð talað um grífið?